Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Ovogodišnji Shakespeare Fest 28. juna je otvorila predstava Tita Dronik Zagrebačkog kazališta mladih. Predstava je premijerno izvedena u martu ove godine i jednako je dobro, sudeći po naslovima, prihvaćena od strane publike i kritike. Tita Dronik u režiji Igora Vuka Torbice, dakle jedno od stvarenja koja su obeležila proteklu sezonu u regionu. Mi ćemo danas čuti razgovor sa Igorom Vukom Torbicom. A govorimo danas i o Svetskom kongresu Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja koji će se održati od 9. do 13. jula u Beogradu. Tema ovogodišnjeg Svetskog kongresa je pozorište i migracija, pozorište, nacija i identitet između migracije i nekretanja. Organizator ovog važnog događaja je Studio laboratorija izvođačkih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Tim povodom je danas u Skupštini grada Beograda održana konferencija za novinare, a mi smo razgovarali sa Ivanom Vujić o ovoj temi. Iza nas je Shakespeare Fest koji je otvoren predstavom Tita Dronik Zagrebačkog kazališta mladih. Kao što sam već i najavila, reditelj Igor Vuk Torbica je sa nama. Igore, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tita Dronik, Shakespeareovo delo, napisano, ja sad imam podatak koji je iz programa, 1593. godine.
Je. A mislim, mi smo, barem se sumnja.
Sumnja. Mhm. Mi smo, znači, u 2018. godini. Mnogo godina, kažu najkrvoločniji, jedan od najkrvoločnijih možda Šekspirovih komada, odnosno tragedija.
Je, da. Ne po broju ubijenih, ali po načinu na koji su ubijeni, svakako vjerovatno najkrvoločniji Šekspirov tekst.
Da.
Kažu da u Richardu ima mnogo više mrtvih.
Da, više ali, mrtvih, ali...
Ali gomilu, za gomilu njih saznajemo zapravo, ne vidimo kasapljenja i tako dalje.
Da,
prva ili nisu pretpostavljenja za scensko postavljanje, jeli?
Da, ali u svakom slučaju delo koje je nekako, možda tako da kažem, vreme, današnje vreme, ovo delo apostrofira kao nešto normalno. Mm-hmm. Ako smem tako da kažem, surovost nam nije strana, nego se prepoznaje jako blisko.
U jednom smislu se vidi i to iz sljedećeg razloga, jer je bio skrajnut jeli tekst i zapravo u nekom smislu stajao je kao apsolutno nesavladiv Šekspirov tekst koji je imao mnoge kritičare, pa čak do onih koji su zagovarali da se vjeruje da to sam Šekspir nije ni napisao. Ali naš vijek ili vijek iza nas, a samim tim i ovaj vijek, je donio nešto što apsolutno dozvoljava da sagledavamo Tita Dronika ne samo u mogućnosti, nego kao u apsolutnoj istini ili apsolutno mogućem u našem svijetu, apsurdnom i tako dalje.
Kažu, bio je komad vrlo popularan kada je napisan, a onda, kao što ste rekli, skrajnut, ali ne samo 10, 20 ili 30 godina, nego nekoliko vekova je skrajnut.
Pa da, ako sam ja dobro upućen ili ako sam dovoljno čitao, ja mislim da je u pravom smislu skoro 200 50 godina potpuno bio nedirnut ili zanemaren od strane barem profesionalnih. Nikad ne znamo šta se dešava u nekim malim dramskim skupinama, ali u nekom smislu ne mainstreama, ali neke vidljivosti velike, zapravo nije bio prisutan dok ga Peter Brook nije
postavio.
Uzeo i postavio, jeli, sa Laurence Olivierom i Vivien Leigh.
Da. Kažu da su i Zagrepčani vidjeli.
Jesu, da, pričali su mi neki Zagrepčani, odnosno naš prevoditelj Dodd. On je prisustvovao i kasnije se i družio sa ekipom. Zanimljivo je to, mada on, kako da kažem, ta postavka nama danas ne bi mnogo značila, pretpostavljam, ili kao neki muzejski primjerak, vjerovatno da, ali to je bila zaista za naše pojmove, za našu današnju percepciju i psihologiju jedna mirna, prilično studijska postavka Titandronika.
Da, ali s obzirom na to da je 20. vek bio vek dva svetska rata, a da je ta predstava postavljena posle ta dva svetska rata, negde za očekivati možda da bude takva postavka, svi su mislili gotovo je kraj. Iza je strašno vreme, a evo nekako vreme je demantovalo.
Da, vreme je demantovalo sigurno, ali govorim opet iz našeg pogleda, da. Ja mislim i da je to bilo jako miran prikaz samog teksta, da mi već smo, bez obzira što uslovno rečeno nemamo aktualne ratove, barem ne u tim dimenzijama u kojima je bio prvi i drugi svjetski rat, mi zapravo podrazumijevamo neki imanentni strah od rata ili od nekog globalnog uništavanja, da na neki način spremni smo na mnogo gore scene i mnogo gore uprizorenja direktnija, i očigledno smo postali zaista kultura šoka koje je potrebno da neko ozbiljno razdrmavanje da bi je probudilo iz sna.
A šta je vama bilo potrebno da uzmete da režirate ovaj komad? Gde je vaša inspiracija bila, u čemu?
Pa meni je zapravo bilo jedan od razloga jeste pronalazak tog jednog apartnog lika, jeli, Maora, Arona, i progovaranjem o nekom zlu iz naše perspektive, odnosno šta je to zlo danas, odnosno gdje se preselilo, nije ono više u odsjecanju udova i tako dalje, nego smo mi naše zapadnoevropsko zlo pomakli u neki prostor gdje je krv jedva vidljiva, ali su posljedice daleko sežne. I naravno, za očekivati je da zlo, ignorantnost, civilizacijska, kako da kažem, isključivost spram drugih kultura će se nama vratiti kao talas i zapljusnut nas, odnosno tsunami, ne talas.
Da se vratimo mm-hmm. na sam komad, da podsjetimo naše mm-hmm. slušalce na komad Titandronik, mm-hmm. znači radnja predstave se sastoji u tome da se Titandronik kao uspešan vojskovođa ratnik vraća u Rim.
Tako je, posle 10 godina borbe sa Gotima, koji predstavljaju glavnu, ajmo reći, opasnost Rimskoj republici. Tako. I to negdje odgovara čak istorijskim faktima.
Tako je, i dovodi zarobljenu, odnosno gotsku kraljicu Tamoru. I
njena tri sina, i uz njih još i njihovog, ajmo reći tako, roba, tu Arona.
To zlo.
Da.
Kako smo
pa,
ga
mislim,
apostrofirao.
To je sada, ne, nisam ga ja tako apostrofirao. Ja sam apostrofirao da se pojavljuje zlo kao tema, ali da li je Aron zao? Ne bi rekao više ili manje od onog što je Titandronik ili bilo koji Rimljanin kojeg zatičemo na početku tog teksta. Dakle, Titandronik se vraća, dovodi njih u istom trenutku u kom se u Rimu, ajmo tako reći, dešava glasanje za ili kandidature za novog rimskog cara, i ta dva kandidata su bivši, to jest sinovi pokojnog nedavno preminulog cara, i negdje Rimljani na čelu sa bratom Tita Andronika Markom shvataju da su oni još uvijek infanti, da su još uvijek nezreli i tako dalje, i ne žele da daju krunu njima, te predlažu Titu da on ponese krunu Rima, na što Tit zapravo odbija i vjeruje da je to jedna vrlina, i radi ono što zapravo najbolje radi, a to je sluša tradiciju i ostaje u okvirima onog što misli da je neko čelična košuljica koju bi on kao vojskovođa trebao slijediti. I nepažljivim tim gestom, dakle ne posmatrajući istinu oko sebe, nego pozivajući se samo na tradiciju, upravo dodjeljuje mjesto cara najstarijem carevom sinu Saturninu, koji je zapravo od dve date opcije možda još i gora.
Da, i to uvijek tako nekako
da
bude.
I onda kreću nizovi tog nesretnih događaja koji su svi uzrokovani, ajmo reći, tom prvom inicijalnom kapislom, tom prvom greškom Tita Andronika, gdje on zapravo vrlo olako predaje krunu i daje u ruke pogrešnom čovjeku.
I gdje Tita Andronik u stvari inicira taj, kao što rekao ste, sled negativnih događaja koji će svi uticati na njega, odnosno on je itekako žrtva svega onoga što se dešava. Koliko naši postupci u stvari izazivaju te efekte, kontraefekte, i koliko smo sami krivi zbog toga što ne procenimo situaciju na pravi način, nego učinimo prvo zlo delo, da tako kažem.
Prvo pogrešno delo.
Ma pogrešno delo nekako uvijek vuče ka...
Nije, ka zapravo hibris je u sljedećem. Hibris je, uslovno rečeno, hibris. Zapravo u trenutku kad mi ne učestvujemo u političkom životu kao u izazovu za koji je potrebna intervencija ovog trenutka sad i ovdje, nego čelično vjerujemo u neke nesalomljive vrijednosti, u demokratiju, u bilo koju političku doktrinu, dakle, i samo se pozivamo na nju, ne shvatamo da ona nije neka fiksna vrijednost, neka objektivna istina koja je nepromjenjiva. Vjerujemo da je ona savršena i da u toj svojoj savršenosti ne može da bude salomljena i promijenjena. Mi zapravo prestajemo učestvovati u istini i mi postajemo ideolozi koji slijede neku dogmu. I u tom je Titova zapravo pogreška, u tome što on nije spreman da vidi šta je Rim postao dok je on izbivao tih 10 godina. Nego se poziva na neko vrijeme i na neku tradiciju i na neke vrijednosti koje u datom trenutku nemaju nikakvu snagu i ne bi samim tim trebale biti slijeđene, odnosno ne bi trebalo ići tim putem.
Dobro, ali tradicija nije nužno zlo. Tradicija je
ne,
dobra.
Ja nisam, ne mislim.
Napravimo samo razliku da bi naši slušalci shvatili.
Ne mislim da nisam shvatio da je tradicija. I nisam rekao da je tradicija, to rekao sam da je pozivanje na doktrinu jednu, koja zapravo vremenom izgubi vrijednost, to je nužnost svake politike. Jer svaki put ti staviš politički obrazac ili političku doktrinu, ali ljudi koji zatim žive u toj doktrini na neki način mijenjaju tu doktrinu i stavljaju pred nju nove izazove. I tu je razlika između odgovornih političara i neodgovornih političara. Zapravo što znaju primijetiti gdje vrijeme odstupa od njihove knjige dogmi, od njihove knjige ideologije i tako dalje. I onda samim tim znaju manevrirati i vajati i mijenjati usput u trenutku te iste dogme, odnosno tu istu politiku.
Staćemo ovdje kod političara, znači, pa ćemo nastaviti razgovor.
ambition, an ambassador of pain. I have the world on a string, and to it all rain. I'm a prince of illusions, hearts spinning round my brain.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama je reditelj Igor Vuk Torbica. Razgovaramo o predstavi, ali ne samo o predstavi Tita Dronika, jer svaka priča o predstavi nas uvodi u mnogo širi kontekst. Ovaj put Šekspirov komad Tita Dronik nam je poslužio da razgovaramo o samom društvenom kontekstu, ne o savremenom, nego i u onom od pre nekoliko vekova, ali nekako se uvek sve svodi na to da je uvek sve isto i dolazimo do onoga kako je sve to u nama, u prirodi čoveka, da se ponašamo ili dobro ili loše, ili činimo dobra dela ili činimo loša dela, koja na kraju uvek uzročno posledično dovode do reakcija i stvaraju društvena uređenja koja su nekome dobra, nekome nisu dobra. U prethodnom delu smo stali kod političara. Ja sam negde pročitala, možda čak i u programu Zagrebačkog kazališta mladih o predstavi, odnosno o programu o predstavi, kaže drama o krizi vođe, o njegovoj odsutnosti. A meni je asocijacija automatski bila kad kažemo o odsutnosti vođe, možda, može li se reći i o prisutnosti vođe?
Aha, u kom smislu? U smislu da neki simbol vođe uvijek lebdi nad
tako
nama,
je,
bez obzira na... Ali ja mislim da se tu u toj datoj rečenici zapravo poziva na sljedeće, da ne izostaje vođa kao titula, nego izostaje kao čovjek koji ima sposobnosti zaista voditi neku zemlju, neke ljude i tako dalje. I u tome, kako da kažem, u tome je Evropa, u tome je svijet vrlo blizu Titu Androniku. Dakle,
na
ne
koji
vidim,
način?
Pa ne vidim da mi imamo zapravo u nekom širem globalnom smislu zaista neke ljude koji vide duboko u perspektivu vremena i mogu nas povesti tamo. I u tom smislu mi smo zaista u mračnom tunelu bez pravih, znate kako Englezi kažu, mi smo na leđima divova koji vode ovaj svijet. E, te divovi trenutno izostaju. Zato je
to
moguće
je
da jedna Amerika ima predsjednika kao što je Trump i razne druge republike da imaju predsjednike koje zapravo su vrlo upitan izbor, ajmo da ostanemo u eufemizmima.
Pa kakav je to onda svet u kome živimo, pošto ste već krenuli tim putem da objašnjavate?
Pa, da, to je jako teško pitanje, kakav je svijet u kojem živimo. Ja da znam, ja bi bio jedan od ti koji bi vukli ljude napred. Sigurno je da se svijet u nekom smislu mijenja i sigurno je da te promjene dolaze sve brže i brže, jer prosto smo civilizacijski ubrzali svu našu doktrinu, disciplinu, uopšte socijalno življenje i tako dalje. I da mi stojimo pred nekim rubom ideja, da shvatamo da nešto propada, a da nam ništa ne svijetli s druge strane kao mogućnost. I jeste to vrijeme da budemo zabrinuti.
Strah
ili oprezni.
Da, ali strah je nekako prisutan.
A je, naravno, da. I makar bi trebali stati i razmišljati, a ne vrlo brzo hrliti u neke odluke ili ideje i tako dalje.
Igore, da li mislite da su ljudi iskreni, govorim uopšteno, kada govore o tome da smo u periodu kada je pred nama Treći svjetski rat, da li ima iskrenih ljudi, ali mislim da ima i onih koji nekako sve to koriste kao floskule kada pričaju o takvim stvarima, negde da se zamagli suština samoga onoga što se dešava.
Da, to je ko ovo vriskanje na sve i deranje fašizam.
Tako je.
Da, to je veliki problem postao.
Govori se o fašizmu, izvinjavam se, a nacizam je gori termin.
Nacizam je apsolutno gori termin, međutim on je toliko
termin,
povezan sa jednom nacijom, da vrlo brzo postane besmislan. Fašizam je ipak na neki način riječ koja nas više plaši. Sigurno da neki ljudi zapravo nemaju odgovornost i ne podrazumijevaju šta rade kada na sve viču fatalistički fašizam ili evo ga Treći svjetski rat. Čudno je i sljedeća stvar, što možda taj Treći svjetski rat nikad neće doći u obliku u kojem su bili prvi i drugi. Međutim, mogli bismo na vlastitu stvarnost pogledati već kao na Treći svjetski rat koji je samo promijenio oblik i nekako ide s mjesta na mjesto i pojavljuje se na raznim meridijanima i vrlo brzo uzme svoje žrtve, onda se premjesti na neke druge, na neka druga područja. mi zapravo živimo u vremenu mogućnosti i vremenu medijskog prodora koji je maksimalan, ali živimo istovremeno u krajnjem medijskom mraku i u neodgovornosti i otupljenosti, jer mi ne znamo šta se dešava na Bliskom istoku i mi smo zabrinuti samo za vlastita dvorišta. Europa zaustavlja bilo koji protok ljudi, a taj protok ljudi je neminovan. I sad je bitno samo kakav i koju vrstu haosa ćemo mi pristati da izvedemo. I na kraju krajeva o tome je Titan Dronik o kojem ja govorim, a to je da Aronovo zlo je zlo koje mi moramo da shvatimo, jer je ono ogledalo našeg zla. To je nešto što čemu smo mi dali ime terorizam, ali sa njegove strane, iz njegove pozicije, on to može zvati kako god hoće. On to može zvati vlastitom revolucijom i tako dalje. Činjenica je da je on jedina osoba koja zapravo svoje akcije ne naziva eufemizmima, ne naziva metaforama, ne naziva ni na koji način drugačije od onog što one jesu, i on ih priznaje: ja činim zlo. Ali ja sam umro prije nego što je počela ova predstava, jer moj život je definisan vašim htjenjima. Moj život je u mreži vaših rasizama, u mreži vaših političkih interesa itd. Tako da ja već nisam živ čovjek. I on u jednom trenutku kaže: na mene djeluje nesmiljeni Saturn, odnosno moje vrijeme kuca, moje vrijeme prolazi. I ja to znam, i samim tim ja znam da sam čovjek bez vremena, u smislu čovjek kojem je već otkucano vrijeme. Ali vi koji vjerujete da imate vremena, zapravo ste u mnogo većoj opasnosti nego što sam to ja.
Mislim da u tom slučaju, kada već govorite o tome, veoma je važno ovo što ste rekli, ali ja bih završila sa jednom njegovom rečenicom. Mm-hmm. Gdje on spašava svoje dete i on kaže: ja sam svoje dete sakrio, sklonio, tako je, od vas, a vi gledajte šta ćete sa...
Ali zapravo, gdje su Rimljani vaša djeca?
Gdje su noćas vaša djeca?
Je, da, upravo da, upravo je to ključna stvar, šta radimo generacijama koje će naslijediti.
Tako je, gdje su naša...
Evropu, da. Ili ovo mjesto, ili Rim. Rim nije ništa drugo do parafraza današnje Europe.
Da, šta smo uradili našoj deci, šta radimo sa našom decom, i taj strah o kome govorimo je strah za budućnost.
Upravo, taj strah će postajati samo balon veći i veći koji će pas na leđa tih mladih ljudi.
I šta ćemo da uradimo, kako ćemo da Aronu odgovorimo, Igore?
To zavisi do nas. Početak je da ne postoji više njihova djeca i naša djeca, da su to djeca. To su djeca svijeta, to su djeca koja, kako da kažem, su jednaka i trebala bi biti jednaka. Evo, to je to.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Igor Vuk Torbica.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy cut to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So that love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. So love grew a flower that is you. Your daddy knows
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama: Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Slušate i dalje Maske posvećene pozorištu. Beograd će ove godine, odnosno u Beogradu će se prvi put održati Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja od 9. do 13. jula u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti. Tema ovogodišnjeg Svetskog kongresa je pozorište i migracija, pozorište, nacija i identitet između migracija i nekretanja. Predsedavajuća organizacionog odbora Svetskog kongresa je Ivana Vujić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i šef studio laboratorije izvođačkih umetnosti. Sa Ivanom Vujić smo razgovarali danas u Skupštini grada Beograda, gde je održana konferencija za novinare tim povodom. Pozorište i migracija, pozorište, nacija i identitet između migracije i nekretanja. Veoma zanimljiv naslov. Ivana, mene zanima kako ste u stvari uspeli da pobedite. Pretpostavljam da je to bila velika konkurencija. Šta ste vi tačno ponudili?
Pa znate kako, mi smo ponudili pre svega odličnu temu, odličnu razradu te teme. Znači, razrada teme koja je govorila da se mi ne bavimo samo migracijom kao jednim dnevnim događajem, nego se pre svega da ćemo istraživati kako pozorište, kako izvođačke umetnosti i performans odgovaraju na pitanje egzila, raseljavanja i drugosti, ali i kroz istoriju, ne samo danas. Jer, kao što sam rekla, od prvog čoveka u Africi, on je čovek prvi migrant. On je iz Afrike krenuo dalje, a tek iz Afrike koliko imamo migracija svih vrsta, koje mogu biti i političke, i diskutovati se na najrazličitije načine. Znači, ta neka otvorenost tema koje smo dali, vi ste ih videli ovde navedenih, znači mi smo bili dužni da osim obrazloženja osnovne teme damo i 30 tema u okviru kojih bi ljudi bili zainteresovani da održe predavanja. Znači, kako se proces migracije oblikovao i preoblikovao u brojnim političkim, društvenim, kulturnim, umetničkim delima. Takođe, dalje razmatranje je teme i samog stazisa, ne kretanja, da li je to potpuno nešto negativno ili nije, ili vodi... No, znači, mi smo uspeli na neki način da najobuhvatnije i najozbiljnije priđemo toj temi, da je najdetaljnije istražimo i da ponudimo veliki materijal. Dalje reći ću vam i tajnu. Ja sam na kraju tog velikog elaborata napisala jednu tačku koja se zvala Zašto treba da glasate za Beograd?
Zašto treba? Zašto? Šta su odgovor?
To neka ostane tajna, ali oni su svi glasali za. To je tajna. Ja sam to tako napisala kako sam osjećala, jer sam znala da je moj konkurent moćni od mene, on je zaista veliki zmaj i tigar. Ja sam onda rešila da idem svojim putem i ja sam samo napisala jedan mali kratak tekst zašto treba da se glasa za Beograd. I svi su glasili za Beograd.
I sada imamo kongres u Beogradu, tako dakle, bit će kongres.
Svetski kongres, tako je. Šangaj dobija običnu konferenciju sledeće godine. Mislim, ne govorim ništa loše, naprotiv, radujem se, ali mislim da je to zaista uspeh ogroman, zato što smo mi na svim sajtovima inostranim. IFTR je organizacija ozbiljna koja od 53. godine kreće, koja se bavi i štampanjem knjiga, dalje zapošljavanje mladih ljudi koji su završili doktorske studije, što je fantastično, oni vam nude posao u različitim fakultetima po čitavom svetu, Cape Town, Warwick, Birmingham i tako dalje. To je jedan proces prosto uključenja naše mladosti za koju Fakultet dramskih umetnosti sprema i ja kao pedagog. Znači, mi im otvaramo jedna vrata kroz koja oni mogu da prolaze ili da stoji i gledaju kroz ta vrata. Ali to nisu šarena vrata u koja gleda svako tele, nego su to jedna ozbiljna vrata rada, znanja i promene.
Ivana, 1000 učesnika, kako će se tačno odvijati kongres? Šta će biti primarno?
To je jako, u minuti je svaka stvar organizovana, što znači vi ujutru imate od 9 ujutru glavne panele koji traju negde imate kombinaciju glavnih panela, radnih grupa, znači to je grupa opet panela, ali su oni objedinjeni određenom temom na kojoj zajednički rade. Recimo, imate uloga levice u migratornim pokretima, što je vrlo interesantno. I imate new scholars, odnosno mlade doktorante koji dobiju šansu da prikazuju svoje doktorske radove i na kraju kongresa IFTR dodeljuje novčanu nagradu najboljem radu, što je isto vrlo lepo. Znači, svako ko je uradio nešto jako kvalitetno biće nagrađen za to. Posle pauze za ručak u 16 časova kreće uvek glavno predavanje koje je dato jednom od predavača. Ja sam izabrala Gorana Stefanovskog, Silviju Jestrović, Anu Ujanović i naravno kolegu iz Manchestera, sa željom zaista da prikažem naše studente koji su završili Fakultet dramskih umetnosti, koji su predavači uspešni predavači na svetskim fakultetima. Biće performansi, ja sam navela taj, recimo, susret sa Hamletom, on će trajati danima, on je stalno za po jednu osobu koja ulazi i boravi i prima određene senzacije. Taj 14 Skylab iz Barcelone, veoma interesantna predstava, sa mnogo tehnologije, sa mnogo rada, vrlo uzbudljivo deluje. Dalje, Indijci će biti interesantni. Ta velika Indija ima jako razvijeno političko i političko žensko pozorište, bez obzira na čestu poziciju žene koje vidimo kroz medije i tako dalje, ali žene i određeni krugovi indijski se jako bore za status žene. Tako da ovo je jedna politička, levičarska, feministička predstava koja koristi, što je interesantno, i tradicionalni njihov ples i savremeni ples. Jedna kombinacija, to je vrlo lepo. Tu će biti ovaj film, recimo, Santiago, koji je fantastičan. Imali ste pravo da vidite, Santiago je grad sam po sebi kao pozorište. Oni žive na ulicama, oni prave performanse na ulicama i film analizira kako to utiče na njihov nacionalni identitet, takav život. Prosto oni su migranti u sopstvenom gradu.
Biće zanimljivih predavanja, koliko sam shvatila iz ovog programa, zatim i promocija knjiga, ali ono što bih ja voljela da vi sada nama izdvojite, nešto što je po vama možda najinteresantnije, što biste...
Ja izdvajam ovu predstavu 14 Skyline pozorišta Koni Club iz Barcelone. Izdvajam indijsku predstavu Mi žene pozorili pažnja, pazite se. Izdvajam U ime gospoda premijeru Andraša Urbana, to je beogradska premijera. Zatim izdvajam Maraton Adama Pantića, naše kolege likovnog umetnika. Tranzit zonu Katalin Ladik. Takođe Magbet u 4.48 u režiji Aleksandra Dunđerovića, naše kolege, koji je opet bio naš student, a predaje u Birminghamu. To će biti interesantno za videti. I naravno ovaj film Santiago en vivo, dokumentarni film o Santiago en vivo. Takođe moram reći da će biti interesantno predavanje o japanskom pozorištu i jako interesantna predavanja o indijskom pozorištu, znači sa kojima mi ne znamo toliko dobro, a vidjet ćemo praktično kako izgleda indijsko političko pozorište, kako izgledaju oblici japanskog, ne samo tradicionalnog, nego spoj tradicionalnog i savremenog pozorišta, onako kao što Japan živi, kao spoj modernog i tradicionalnog.
I da se vratimo na samu temu. Kada bismo raščlanili pozorište, nacija, identitet između migracija i nekretanja, odnosno kako je pozorište danas odgovorilo i odgovara na ta pitanja, da pođemo od nas. Šta mislite, da li su ove teme zaista jako važne ili su trenutno važne zato što se mnogo o tome priča?
One su važne zato što se svet menja pred našim očima. I mi, ako zatvorimo naše oči, živimo širom zatvorenih očiju, mi to nećemo videti. Ne možete ostati nezainteresovani kada vidite ponovo žice i granice na prostorima Evrope, koja je bila ujedinjena i čiji je kredo bio da toga nema. Ne možete ostati niti mirni, niti nad nesrećama ispred ostrva Lampedusa, gde se dave toliki migranti koji pristižu u ogromnim količinama. Ne možete ostati nezainteresovani nad sudbinama tolikih ljudi koji plivaju, prelaze čamcima, gube porodice, ostaju, ginu, nestaju. Znači, ne može. To ako vi zatvorite oči, vi ne živite onda ispravan život, vi živite onda lažan život. A pozorište mora negde da anticipira buduće događaje. Ne samo da bude snažno kao život, nego ono anticipira ono što će se desiti. Znači, ono mora, ono osjeća već, mora da oseti ovo jedno kretanje bez kraja i konca. Dalje, ono je geostrateški sigurno negde i manipulisano i mora da prati odgovore na to zaista, jer nije odgovor da, kako da vam kažem, jedna suza ljudska, pa ona naravno i na Trinidadu da se dogodi, mora da utiče na mene. A kamoli kad se dešava tu u našoj blizini, a dešava se. Moramo da prestanemo da lažemo i da držimo zatvorene oči i da se osjećamo kao da smo na letovanju. Život nije nikakvo letovanje, niti kakav izvučeni bonus. Život je jedan veliki prostor teškoća, ali u kojima ima nade. Ja bih prosto završila kao Akika Orasmaki, moj omiljeni filmski reditelj. On je radio film Avr baš o migrantima i o jednom migrantu. I on slika jedan strašan kraj u kome svi ljudi žive siromašno, skromno, ali su sačuvali ovo što sam rekla, svoj identitet, i oni se bore za tog migranta protiv sistema. I na kraju sistem, kada vidi kolika je borba tih običnih malih ljudi koji čine svet, sistem prizna njihovu borbu i njihovu pobedu. Kao Resmaki uvek završava nadom i i zato je moj omiljeni reditelj.
Gledala sam taj film, to je jedan divan film o ljudskosti pre svega, ali ja bih samo za kraj ovog našeg razgovora da završimo upravo u tom duhu. Mi smo sami kao narod na ovim prostorima bili izloženi užasnim migracijama i ratovima. I prošli smo...
...na plakatu i počeli sa seobom Srbalja. U porodičnom stablu, odnosno nekoj porodičnoj istoriji koju je pisao moj deda, negde iz 1683. godine. On govori kako su oni iz Vučitrna, jedan deo porodice krenuo ka Rusiji. Međutim, njima nije bilo dozvoljeno uopšte da odu tamo. I oni su se onda zadržali u Beogradu i tako dalje. Ali oni su migrirali, krenuli iz Vučitrna tamo sa željom da idu u Rusiju. Međutim, bilo im je zabranjeno i nisu mogli, nikako, kao danas, što bi ljudi ne mogu, tako da to je bilo i bit će, ali mislim da se moramo boriti protiv globalnog merkantilnog pritiska koji je jako veliki, jako težak, koji u stvari se trudi da uništi nacionalni identitet i da mi postanemo svi tu negde potrošači, idealni potrošači s kojima vi možete raditi šta god hoćete, možete im prodati sve što hoćete. Međutim, znate kako, mi smo živeli sa puno nedaća i dan danas mi živimo mnogo skromnije od drugih, ali to nama, ne smatram da je to neka naša tragedija, to je naš usud, naš krst, naše pozvanje i mi ga nosimo. Prema tome ja vidim da se naši mladi ljudi jako bore, da završavaju škole kao najbolji studenti, da ih zanima, da žele da otputuju, da se vrate, da saznaju i tako dalje. Prema tome, znate kako, u Poljskoj kada je pao taj vojni režim i sve, odjednom je prestalo pisanje dramskih komada. I svi su rekli, pa kao dakle nema više Rože, Kantor, Desu, nema. Pao, rekli su, nema pritiska, nema. Ne, sad je sve opušteno i sad malo umetnost je zastala. Znate šta, umetnost je krik, ona je donošenje dobra, ali donošenje dobra je težak proces. Da biste vi napčinili nešto boljim, vi morate da date sve što imate. Kožu, kost i mozak. I u filmu Avar ovaj čovek daje sve. I pobeđuje. Pobedit ćete, ali morate dati sve.
Slušali ste Ivanu Vujić, redovnu profesorku Fakulteta dramskih umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu je organizator Svetskog kongresa Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja, koji će biti održan od 9. do 13. jula u Beogradu. Poštovani slušalci, bile su ovo maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Rada Ćorović, Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.